Մաս 4.
Ծերունի մհենդակը զարմացած նայեց պապին, որի աջ դեմք այդ րոպեին խաղում էր ճղաձիկ. Աչքերը վառվում էին մի ինչ-որ անբնական հրով. Իսկ մուշեղը իրեն զսպելու համար շուրթերը սեղմում էր և լռում. «Դու երևի զարմանում ես իշխան իմ խոսքերի վրա», ծերունու հայացքը նկատելով ասաց պապը. «Մի զարմանա, այլ իմացիր, որ եթե նա հզոր երկրի տեր է, իմ ժողովուրդն էլ ունի իր հզոր ատելությունը շապուհի հանդեպ. ահավասիկ մուշեղը, որի հորը խաբեությամբ կանչելով մորթազերծ է արել շապուհը, կարող է հավատալ շապուհին և անձնատուր լինել նրան. Երբեք. Ու այդպես ամենքը. Բոլորին հիմա տոչորում է վրեժի զգացմունքը. Ոչ, իշխան, գնա և այդպես էլ ասա, որ մենք գերադասում ենք մեռնել ազատ, քան ապրել շապուհի ձեռքի տակ, որպես ստրուկ».
«Զգացմունքները, արքա, հաճախ վատ խորհրդատու են», զգուշությամբ նկատեց իշխանը. «Այնտեղ, ուր պետք է գործել սառը,
մի մոռանա, իշխան»,
կտրուկ ընդհատեց նրան պապը.
«Զգացմունքներն են դառնում անխորտակ ուժ կռվի մեջ, և ոչ թե սառը դատողությունը».
«Ես վախենում եմ, արքա, վախենում եմ, որ սխալվես»։
«Ես չեմ վախենում, իշխան, և մինչև իսկ քեզ առաջարկում եմ չգնալ, այլ մնալ մեզ մոտ»։
«Ոչ, արքա, ես երդվել եմ, քո պատասխանը տանել պարսի ցարքային. Կարծում եմ, դու չէիր ցանկանա, որ ես անազնիվ լինեմ և վարկաբեկեմ հայ իշխանի անունը, մանավանդ որ իմ ընտանիքը նույնպես գերի է այնտեղ»։
«Այդ արդեն թողնում եմ քեզ և քո խղճին, իշխան»։
Եվ պապը ելավ տեղից, որ նշան էր, թե բանակցությունը վերջացավ. Եվ երբ բանագնացներին, նրանց աչքերը նորից կապելով, դուրս տարան, պապը դարձավ մուշեղին.
«Սպարապետ, երբ բանագնաց իշխանը և պարսիկները գետ անցնեն և հասնեն պարսից բանակը, սկսիր հարցակումը»։
Սակայն հարցակումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ եղավ լուծել մի դժվարին խնդիր. նորից համոզել պապին, որ հեռու մնա պատերազմից, այսինքն անմիջապես չմասնակցի հարցակմանը, ինչ որ սակայն ցանկանում էր նա և որի համար արդեն պատրաստվել էր. նա զրահներ հագած, ցաղավարտ դրած, արծաթ թուրը կապած դուրս էր եկել վրանից, նստելու իր նժույգը, որի ոսկեսանձը բռնած պահում էին երկու դրանիկ զինվոր. պապը չէր կամենում մնալ դիտողի դերում և մերժում էր սպարապետի և մյուս զորավարների, իր դպիր Երեմիայի, հեռու մնալու խնդրանքը, ու պնդում էր, որ ինքը եկել է կռվելու և ոչ թե դիտելու, մանավանդ շապուհի այդ առաջարկից հետո, որ իրեն դնում է հացկատակ սնափառի տեղ. իսկ մուշեղը, Երեմյան և նախարարներից շատերը, իմանալով նրա դյուրաբորբ բնույթը, վախենում էին, թե նա ձինք շի ուղիղ թշնամիների մեջ և… ճանում էին ետ պահել նրան այդ մտքից, օրինակ բերելով ներսես հայրապետին, որ իր եպիսկոպոստերով և վարդապետներով բարձրացել էր արդեն նպատ լեռը, աղոթելու և պատերազմը այնտեղից դիտելու. իսկ պապը չէր համաձայնում.
«Ինչպես, ինչ կասեն իմ զինվորները, չեն անվանի ինձ վախկոտ և փոքրոքի, եթե ես ելանեմ լեռը և կաթողիկոսի հետ մնամ ապահով հեռվում. դուք ցանկանում եք, որ ես աբեղայի դեր կատարեմ»։
Այդ ժամանակ ձիով, թիկնապահները հետևից, մոտեցավ բյուզանդական դեսպան զորավար Տերենտը, նույնպես զրահներ հագած և փայլուն ցցունազարդ մի սաղավարտ դրած։ իմանալով, ինչի շուրջն է դառնում խոսակցությունը, նա ձյուց իջավ և իր դեմքի հեզ, բարյացակամ արտահայտությամբ և համոսկեր ձայնով բացատրեց թագավորին, թե որքան դժվար կացություն կստեղծվի, եթե նա մտնի կռվի մեջ. Նախ, բոլորը պիտի մտածեն թագավորի անձի մասին, որ նրան վտանգ չսպառնա. Երկրորդ, պիտի կարծեն, թե իրենց ղեկավարող և ժամանակին օգնություն հասցնող չկա. Երրորդ, շարունակեց Տերենտը, ձայնին ավելի մեղմություն և բարություն տալով. Երրորդ արքա, ես կայսեր հրամանն ունեմ ձեր անձը պաշտպանելու ամեն տեսակ վտանգից. Ուր մնաց մի այնպիսի մեծ փորձությունից, ինչպիսին պատերազմն է. Ես խնդրում եմ, ինձ պարտազանց պաշտոնյա չդարձնես իմ կայսեր առաջ. Մանավանդ, որ Արմենիայի և քո զորքի շահը արքա, պահանջում է, որ դու մնաս ճակատամարտից հեռու, ղեկավարողի դերում. Դու պետք է լինես մի բարձրության վրա, դիտես ճակատամարտը և ղեկավարես այն քո արքայական հրամաններով. Ես կարծում եմ, հարգելի կոմս, հեռու մնալուց ավելի պատվաբեր է, որ ես լինեմ իմ զորավարների և զորքի հետ. Ես գնահատում եմ քո զգացմունքները, արքա, սակայն դու քեզ պետք է պահես Արմենիայի համար, քո զորքը ղեկավարելու և խրախուսելու համար. Այդ խոսքերն ազդեցին արդյոք, թե ինքը, թագավորը, կշռադատելով խնդիրը ամեն կողմից, վերջապես համաձայնեց լեռը բարձրանալ և այնտեղից դիտել և ղեկավարել ճակատամարտը. Նպատ լեռան վրա, նրա լանջի մի գոգավոր վայրումն էր արդեն Ներսեսը իր եպիսկոպոսներով և վարդապետներով. Այնտեղ գնաց և պապը, Տերենտի և իր շքախմբի անդամներից մի քանիսի հետ, որոնց մեջ էին Զենոն Գնունին, Կենան Ամատունին, ծեր Ադամ Գնթունին և իր քարտուղար Երեմյան. Թագավորի գնալուց հետո էր, որ մուշեղը կարգադրեց զորքը դասավորել մարտական կարգով, նախապես արված հրահանգի համաձայն. Իսկ ինքը մտավ վրանը, և թիկնապահներ հրահատի և ատոմի օգնությամբ, լրիվ հագավ իր սպարապետական զենը և զարդը, գլխին դրեց սպարապետական գարգ մանակավոր սաղավարտը պատվանշանի հետ. Ու քիչ հետո, նա, ձկնթեփի պես փայլող զրահների մեջ, վրանից դուրս գալով, առանց թիկնապահների և ձիապանի օգնության, թռավ իր ճերմակի մեջքը. Սպարապետի նժույքին հագցրել էին մի արծաթ լանջակալ, որի վրա կային ցից և սուր մեխեր, որոնք թշնամուն դիպչելիս պիտի ծակծկեին, խոցոտեին նրան կամ նրա ձիուն. Ձին նստելուց հետո մուշեղը ձեռք առավ իր երկար տեգը, որ պատրաստ պահում էր թիկնապահներից մեկը. Մինչև այդ, նրա թիկնապահները և համհարձները նույնպես զրահավորվել էին և զինվել. Եվ երբ նա դուրս եկավ և հեծավ ձին, սրանք խմբվեցին նրա շուրջը, հրամանների պատրաստ. Սպարապետը ասպանդակեց ձին, և նրա ճերմակը, առջևի ոտքերը խաղացնելով, սուրաց առաջ. Պետք է ասել, այդ ձին չէր հանդուրժում, որ մի այլ ձի իրենից առաջ անցներ, կամ հավասարվեր իրեն. Սովորությունից էր դա, թե ձինել ուներ իր սնափարությունը. Դժվար է ասել. Բայց նա զարմանալի լավ էր զգում իրեն, երբ գնում էր բոլորի առջևից. Նրա աչքերը ուրախության ճառագայթներ էին թափում. Իսկ ոտքերը այնպես էր վերուդիր անում. Կարծես մեջքին ծանրություն չէր գրում. Գնում էր ասես պարելով. Իսկ առջևը փոս կամ առու տեսնելիս, թռչում անցնում էր լողուն մի թռիչքով. Այնպես թեթև, որ հեծվորը չէր զգում նրա թռիչքը. Իսկ ընդհանրապես գնում վազում էր այնպես, թվում էր ցուցադրում է իրեն կամ պարծենում իր հեծվորով. Եվ մուշեղը, ինքը շատ էր գնահատում նրան, և երբեք չէր անում մի բան նրա կամքին հակառակ, Օրինակ, Բագրևանդ գնալիս, տեսնելով, ձին շարունակ ձգտում է առաջել թագավորի ձիուն, և ոչ մի հնար չկա նրա այդ ցանկությունը զսպելու, մուշեղը թույլտվություն խնդրեց թագավորից, առաջ անցնել և կարգադրություն անել. Դա սոսկ նրա համար, որ ճերմակը չնեղվի և իրեն ազատ զգա. Մինչդեռ շատ կուզեր լինել թագավորի հետ, նրա կողքին, ինչպես վայել էր մի սպարապետի. Բայց ձյուսերը և այն անպատեհությունը, որ կարող էր առաջ գալ ճերմակի բնավորությունից, ստիպեցին նրան զատվել թագավորի շքախմբից ձիուն ազատություն տալու համար. Այժմ էլ, երբ սպարապետը գնում էր բանակի դասավորությունը դիտելու, նրա ճերմակը իսկույն բաժանվեց թիկտապահների խմբից և առաջ ընկավ. Դա անմիջապես բարձրացրեց սպարապետի տրամադրությունը, ինչպես միշտ ձին հեծնելիս. Մուշեղը ցանկանում էր առայժմ հերվից դիտել բանակի դասավորությունը և ստուգել, թե արդյոք ամեն բան կատարված է իր հրահանգի համաձայն. Բայց, նախքան տեղ հասնելը, նայեց պարսից կողմը, ուր զորքերը տակավին շարունակում էին դասավորվել. Այժմ արդեն որոշակի երևում էին նրանց այրուձին, հետևակը և հերվում բոլորի հետևը, փղերի վաշտերը.
«Եթե նրանց բոլոր ուժերը այս հովտի մեջ են, պետք է հուսալ, որ իշխան կամ սարականը և Սմբատ ասպետը հաջողությամբ կկատարեն իրենց հանձնառությունը»,
մտածեց մուշեղը, ապա առաջանալով հասավ բլրաձև մի բարձրության. Ճերմակը, կարծես հասկանալով տիրոջ կամքը, մի երկու թռիչքով ելավ կանգնեց այդ բլրի վրա. Այդտեղ սպարապետը, ձիավոր մի արձան, ձեռքը ճակատին դնելով, դիտեց իր զորքերի դասավորությունը. Կենտրոնը, այրուձին և հետևակի մի մասը, ինչպես ասել էր, կիսաշրջան էր կազմել հովտի մեջտեղը, արածանիի դիմացը, նրա հոսանքի երկարությամբ. Իսկ նրա աջ և ձախ կողմերը, հայ հետևակը, փոքր մասերով տարածվում էր դեպի հովտի ծայրերը բռնող բլուրները, որոնցից հետո սկսվում էին արդեն լեռները. Ապա հերվում, լեռների լանջի վրա կազմում էին այն երևութական թևերը, որ ծրագրել էր նա և հրահանգել երեկոյան.
«Ամեն ինչ կարծես կարքին է»,
մտմտաց նա, գոհ, որ իր կարգադրությունը կատարված է ճշտորեն. Ապա ձիու գլուխը դարձնելով թիկնապահ հրահատին, որ լավ գիտեր հունարեն, ուղարկեց հունաց, կամ ինչպես իրենք էին ասում, հոռոմների Ադդե զորավարի մոտ, խնդրելու, որ իրեն զորքը վահանապակ կազմի հայ զորքի հետև, հոգնածներին և վիրավորներին պատսպարելու. Ռազմական այդ եղանակը մուշեղը առաջին անգամն էր գործադրում, լավ իմանալով, թե հոգնած զինվորին որքան անհրաժեշտ է հանգիստը, կամ վիրավորի համար պաշտպանված տեղում վերք կապելը. Ապա երկու ձիավոր սուրհանդակ ուղարկեց դեռ երեք գնացած կամսարականին և Վասպուրականից եկած Սմբատ Բագրատունուն հայտնելու, թե հարձակումը սկսվելու է շուտով, թող իրենք ևս շտապեն.
«Այդպես էլ կասեք, թող շտապեն հարմար տեղերը գրավելու»,
ասաց նա երիտասարդ սուրհանդակներին, և բլրից իջնելով ձին քշեց դեպի նպատ լեռը. Այս անգամ նա գնում էր թագավորի մոտ նրա վերջին կարգադրությունն առնելու. Նպատ լեռան լանջին, գոգավոր մի փոքրիկ տարածության վրա, խփված էր Ներսեսի վրանը, որ հիմա շրջապատված էր նրա սև, երկար հանդերձներ հագած եպիսկոպոսներով և վարդապետներով. Իսկ այդ վրանից փոքր հեռու, թագավորի շուրջը խմբված էին նախարարներ, իշխաններ, թիկնապահներ, թվով 50-60 հոգի, որոնց մեջ էին և հունաց դեսպան Տերենտը, արքայադպիր Երեմյան, նախարարներ Կենան Ամատունին և Ադամ Գնթունին, բոլորն էլ զրահազգեստ, սաղավարտագլուխ և սպառազեն, այնպես, որ երբ սպարապետը լեռը բարձրանալով, նայում էր նրանց կողմը, նրա աչքերը շլանում էին, որովհետև տակավին դաշտից չերևացող արևի ճառագայթները խաղում էին նրանց զրահների և զենքերի վրա անդրադարձիկ և հրեղեն ճաճանչներով։ Երբ վերջապես մուշեղը իր ճերմակի վրա հասավ լեռան այդ գոգավոր տեղը, նա արագ իջավ ձիուց, սանձը տվեց թիկտապահներից մեկին և ծանրաքայլ, թագավորին մոտենալով, թուր արձակեց և դրեց պապի առաջ.
«Ճակատամարտը սկսելուց առաջ, արքա, ես ցանկանում եմ կատարել ավանդական կարգը»,
ասաց նա լուրջ և խոժոր։
«Ընդունված է, որ թագավորը իրավունք տա ճակատամարտը սկսելու և հաջողություն մաղթի իր սպարապետին, կապելով նրա թուրը. Մենք հարկավ ուրիշ մի բանի համար չենք եկել այստեղ սպարապետ, այլ ճակատելու. Եվ եթե կարգ է, ես սիրով կկատարեմ այդ կարգը. Թույլ եմ տալիս անմիջապես ճակատել»,
ասաց պապը, և մեկեն մռայլվեց։
«Բայց զգուշացնում եմ, սպարապետ, որ այս անգամ չլինի այնպիսի պատմություն, ինչպիսին եղել է շապուհի կանանոցի հետ, որ վերցրել ես գերի և ապա թողել. Քո մեծահոգությանը, սակայն, շապուհը պատասխանեց նրանով, որ գերի վարեց իմ թագուհի մորը և մեր շատ նախարարների կանանց. Հիշիր, սպարապետ, և իմացիր, որ թշնամու հետ պետք է վարվել իբրև թշնամի և լինել անխնա, ինչպես նա է անխնա».
Այս ասելիս պապի դեմքը խաղաց ճղաձիկ։ Ինչպես երևում էր, նա շատ էր հուզված, և վրեժի զգացմունքները ալեկոծում էին նրան ճակատամարտը սկսելու այդ պահին։ Սակայն թագավորի այդ հիշեցումից մուշեղը հանդիմանության պես մի բան զգաց։
«Նկատողություն է անում ինձ»,
մտածեց նա, և թագավորի հուզված դեմքին նայելով, խոսեց մեղմաբար.
«Ինձ, արքա, Մամիկոնյա սպարապետիս, չէր վայելի գերի վերցնել կանանց, քանի որ մենք կռվում ենք սպառազեն այրերի դեմ, բայց ոչ անզեն կանանց. Թեկուզ և լինեն նրանք շապուհի կանայք, դարձյալ կին են, մայր, քույր և թույլ. Սակայն մոռանում ես, սպարապետ»,
ընդհատեց նրան թագավորը ակնհայտ դժգոհությամբ,
«մոռանում ես, թե ինչպես նրանք վարվեցին քո թագուհու, քո երկրի կանանց հետ. մենք, արքա, չնմանվենք բարբարոսներին. Մեր թշնամին ոչ թե կանայք են, այլ պարսից զորքը»։
Այս ասելով սպարապետը մի պահ լռեց, ապա նայելով թագավորի խոշոր խաժ աչքերին, շարունակեց.
«Եթե իմ թագավորը կասկածում է իր սպարապետի հավատարմությանը, ես, արքա…»
Պապը ջղային մի շարժում արեց գլխով, նրա դեմքով մի ստվեր անցավ, և նա կարծես զգաստացավ վարի շուրթը ատամի տակ դնելով.
«Ես միայն զգուշացնում եմ քեզ, սպարապետ. ես չկամեցա բնավ վիրավորել քո արժանապատվությունը և մանավանդ կասկածի առնել քո հավատարմությունը, իմանալով, որ շապուհը որքան դաժան է եղել իմ հոր հետ, նույնքան տմարդի է վարվել քո սպարապետ հոր հետ, բայց իմ պարտքն է զգուշացնել. ես, արքա, կլինեմ քեզ մոտ և կմեռնեմ քեզ հետ, ինչպես իմ նախնիները մեռել են քո նախնիների հետ, ինչպես իմ հայրը քո հոր հետ. բայց արքա, չարախոսներին դու ականջ մի դիր,